Гаворыць Радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заклікаў прэм'ер-міністра Арсенія Яценюка і генпракурора Віктара Шокіна сысці ў адстаўку. Парашэнка таксама лічыць, што з такімі ж меркамі варта падыходзіць і да ўраду. Паводле яго словаў, цяпер можна гаварыць не аб частковай, а толькі аб поўнай перазагрузцы ўраду. Парашэнка таксама выказаўся супраць магчымых датэрміновых выбараў у Вярхоўную Раду і запэўніў, што скарыстаецца сваім правам распусціць парламент толькі ў крайнім выпадку. У Маскве заўважылі адмену санкцый еўразвязу супраць афіцыйнага Менску. Як заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў, гэты крок лішні раз паказвае абсалютную бессэнсоўнасць санкцый. Натуральна, мы вельмі пазітыўна гэта ўспрымаем, сказаў Пяскоў. Санкцыі еўразвязу супраць Александра Лукашэнкі і яго атачэння паводле учорашняга рашэння еўразвязу скасоўваюцца ад 1 сакавіка. У адносінах да Масквы еўразвяз США і шэраг іншых краін таксама ўвялі санкцыі ў сувязі з расійскай агрэсіяй супраць Украіны. Брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон сёння праводзіць у Брусэлі перамовы з прадстаўнікамі Еўрапарламенту і Еўракамісіі. Кэмерон спадзяецца заручыцца падтрымкай сваіх патрабаванняў рэфармаваць еўразвяз. У панядзелак кіраўнік Еўрапейскай рады Дональд Туск папярэдзіў, што рызыка выхаду Брытаніі з еўразвязу цалкам рэальная. Расія і Саудовская Арабія, два найбуйнейшыя здабаўцы нафты, дамовіліся замарозіць тэмпы здабычы на ўзроўні 11 студзеня гэтага году, паведамляе Блумберг. Да пагаднення далучыліся Венесуэла і Катар. Мэтай замарозкі ўзроўняў здабычы мае быць спыненне падзення цэнаў на нафту. Больш навінаў дня на сайце свабода.орг. Ну, а побач са мной у студыі мой калега Сергей Абламейка. Сергей, якую тэму можна назваць самай галоўнай сёння?
Ну, конечно, Алена, гэта сітуацыя ва Украіне, ў Кіеве, на самым версе ў нашым сайце, на топе, як мы кажам, матэрыял пра тое, што Парашэнка заклікаў урад Яценюка пайці ў адстаўку разам з генеральным пракурорам. Вы ўжо гаварылі пра гэта, але я асабліва звяртаю ўвагу слухачоў на тое, што ў Кіеве працуе наш уласны карэспандэнт, і ў гэтым матэрыяле, апрача іншага, фотарэпартаж пра тое, што адбываецца не толькі ў Верховнай Раді, але і пад сценамі Верховнай Рады. Там адбываецца шматтысячная дэманстрацыя з патрабаваннем адстаўкі Яценюка.
Ну і адначасова ў парламенце таксама збіраюцца галасы за яго на адстаўку. Як будуць развівацца падзеі, сачыце за сайтам свабоды. Сергей, якая публікацыя на сайце на сёння прыцягнула найбольшую ўвагу?
Нумарам адзін застаецца рэпартаж пра ўчорашні мітынг прадпрымальнікаў на кастрычніцкім пляцы Менска. Вось, на другім месцы рэпартаж пра тое, матэрыял пра тое, што наш карэспандэнт напярэдадні ўчорашняга паседжання міністраў замежных справаў еўразвязу ў Брусэлі раздабыў праект пастановы, і мы змаглі пра дэталі гэтай пастановы паведаміць на суткі раней.
Шановныя слухачы, гэтымі навінамі не вычэрпваецца ўсё багацце інфармацыі на сайце свабоды. Чытайце, слухайце, глядзіце адрас свабода.орг.